Yle Areena.
Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi. Tämän vuoden merkittävimmät vaalit, tai ainakin yhdet vuoden tärkeimmistä, on käyty Unkarissa. Miten se vaikuttaa meihin EU:ssa ja helpottuuko esimerkiksi päätöksenteko Ukrainan suhteen jatkossa? Siitä puhutaan kohta. Syöpähoidot kehittyvät, mutta ikävä kyllä Suomi on jäänyt muista Pohjoismaista pahasti jälkeen. Meillä lääkäriin pääsee hitaasti, sitten diagnoosit viivästyvät ja uusimpia lääkkeitä ei välttämättä saa. Tästä aiheesta 8:30 jälkeen. Ykkösaamun toimittaa Marisa Rolahti. Hyvää huomenta. Aloitetaan lähetys Unkarin vaalituloksesta. Oppositiopuolue TISA sai murskavoiton ja valtapuolue Fidesz kaatui. Mennään nyt Budapestiin. Siellä on toimittajamme Sakari Nuuttila. Hyvää huomenta, Sakari.
Huomenta.
Kerrotaan alkuun tulos, eli miten vaaleissa oikein kävi?
No, tämä oli tosiaan aivan ällistyttävä murskavoitto oppositiolle, että harva olisi kuvitellut vielä eilen illallakaan, että tämmöinen pieni puolue, joka ei ollut ollenkaan tunnettu vielä pari vuotta sitten, nyt pääsisi tällaiseen asemaan. Eli heillä on yli 2/3 enemmistö parlamentissa tulossa, nyt kun melkein kaikki äänet on laskettu. Tämä on todella, todella iso juttu ja nyt tämä vaalien äänestysprosentti nousi myös melkein 80%. Se on historiallinen nyky-Unkarissa, että se kertoo, että ihmiset tiesivät näissä vaaleissa, mitä halusivat ja menivät sankoin joukoin uurnille.
Miten puoluejohtajat ovat tätä tulosta ehtineet kommentoida?
No, eilen olin noissa Orbanin vaalivalvojaisissa, juuri kun tämä tappio tuli selväksi, niin hän tuli pitämään sinne lyhyen puheen, jossa hän myönsi tappionsa ja onnitteli sitten Majaria, tätä oppositiojohtajaa. Tämä oli pienoinen yllätys, että Orban näin nopeasti myönsi tappionsa, kun etukäteen uumoiltiin, että hän alkaisi kiistää vaalituloksen, jos se olisi tiukka, mutta tämähän ei ollut tiukka ja toi Majar sitten samaan aikaan piti tällaisen suuren puheen siellä Tonavan vastarannalla, jossa hän kertoi, että järjestelmään tulee nyt suuria muutoksia.
Miten unkarilaiset ovat reagoineet vaalitulokseen, eli millainen tunnelma siellä on ollut kansankeskuudessa?
Vielä ehkä aika epäuskoinen niin näiden häviäjien kuin voittajienkin puolella, että tässä aamullakin kun kävin ulkona, siellä oli vielä juhlivia ihmisiä, jotka kertoivat, että eivät ihan edes usko tätä vielä todeksi, että tietysti Orbanin kannattajilla oli iso pettymys tämä tulos. He odottivat, että se olisi paljon tiukempi. Ja TISA sitten selvittyen tästä alkuhämmästyksestä lähti juhlimaan kaduille ja koko yön siellä on kyllä juhlittu isosti.
Miten vaalitulos on otettu vastaan maailmalla?
No, varsinkin ympäri Eurooppaa erittäin hyvin, EU:ssa varsinkin, että Orbanhan on ollut tämmöinen vastarannan kiiski EU:ssa, kaikenlaista EU-päätöksentekoa on jarruttanut, joten nyt tietysti EU:n johdosta on tullut hyvin iloisia kommentteja tähän liittyen ja onnen toivotuksia Majarille. Myös Suomesta presidentti Stubb ja pääministeri Orpo ovat onnitelleet ja tuoneet esille juuri tätä, että Unkari on nyt valinnut Euroopan. Sitten taas presidentti Donald Trump Yhdysvalloissa, niin hän ei ole vielä tätä kommentoinut suoraan, mutta hän tuki Orbania vahvasti, niin tämä on tietysti pettymys sekä Yhdysvalloissa että Venäjällä, jossa Orbanin toivottiin voittavan.
Vaalikampanja oli hyvin likainen ihan loppumetreille saakka, mutta olivatko vaalit vapaat ja reilut?
No, usein vaaleista sanotaan, että ne on vapaat, mutta eivät reilut. Että Fidesz on rakentanut tämän 16 vuoden valtakautensa aikana järjestelmän, joka suosii sitä vaaleissa tosi vahvasti. Mutta nyt kuitenkin tällä opposition puolueella oli niin voimakas tämä kannatus kansalta ja niin valtavasti ääniä, että he tästä huolimatta pystyivät voittamaan, vaikka tämä ei ollut täysin reilu tämä pelikenttä.
Kiitoksia, Sakari, sinne Budapestiin. Me jatkamme täällä studiossa. Tervetuloa, Jean Monnet-professori Katalin Miklosi.
Kiitos kutsusta.
Huomenta. Ja ohjelmajohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista.
Hyvää huomenta.
Niin, kuinka yllätys tämä oli sinulle, Katalin? Olit itsekin ääni oikeutettu ja äänestit vaaleissa. Odotitko tätä tulosta?
Minä odotin, että Tisa voittaa, mutta ei tällaisella ikään kuin huikealla enemmistöllä. Että se oli ikään kuin täysin, sanotaanko niin, että niin fantastinen yllätys, että melkein itkin. Se johtuu siitä, että yllätys, että Tisa lähti todella takamatkalta. Eli siitä, että niiden piti keksiä uudelleen kampanjointi hyvin halvalla, koska valtiosta otettiin esimerkiksi Fidesz-kampanjan rahoitusta, mutta sitten ikään kuin sekin, että Fidesz hallitsi 80% mediatilaa. Eli heidän piti oikeastaan mennä takaisin sellaisen vanhanaikaisen kampanjan, jossa he kiersivät fyysisesti paikasta toiseen. Ja se kantoi tätä hedelmää. Että ei voi mitään muuta sanoa, että 80% ihmiset lähtivät vaaliuurnilla. Se tarkoittaa sitä, että ihmiset tahtoivat muutosta ja sitä Tisa nyt toi heille.
Yllätyitkö sinä, Juha Jokela?
No kyllä tämä vaalitulos sinänsä yllätti, että se oli niin selkeä. Ja varmasti nämä arviot, joita esitettiin ennen vaaleja, niin oli erilaisia huolenaiheita, että jos vaalitulos on tiukka, niin voidaan päätyä tilanteeseen, jossa Viktor Orbán ja Fidesz yrittää sen kiistää. Ja tietenkin, jos sitten Orbán olisi voittanut, niin kyllähän siinä sitten ennakoitiin, että tämä Budapestin suhde Euroopan unioniin tulee kriisiytymään entisestään. Joten siinä mielessä niin varmasti ne tunnelmat monessa niin kuin EU-pääkaupungissa, ei toki välttämättä kaikissa, mutta suurimmassa osassa ja Brysselissä ovat hyvin helpottuneet. Ja ehkä erityisesti tutkijana helpottavaa on tässä se, että tällaiseen tilanteeseen, jossa tätä vaalitulosta olisi lähdetty haastamaan ja olisi päädytty jonkinnäköiseen debatointiin tai jopa konfliktitilanteeseen, se olisi ollut aika ikävä tilanne. Monella tapaa ja vaikea ratkaista myös sitten tässä niin kuin nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa. Joten se, että tulos oli näin selkeä ja vaikka vaaleihin liittyy niin kuin monia kysymyksiä, me edelleen odotetaan myös sitten Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön niin kuin raportointia näistä vaaleista, ja tässä varmasti selviää paljon, niin yhtä kaikki se oli niin selkeä se vaalitulos, että se on tavallaan legitiimi joka tapauksessa, niin se helpottaa myös sitten tämän uuden hallituksen toimintaa ja tämän rakentavamman Eurooppa-suhteen rakentamista.
Mä haluaisin jatkaa tästä, että ikään kuin Juha täysin oikeassa on, että mekin odotettiin sitä, että jos olisi ollut pienellä marginaalilla voitto, että Fidesz on varmasti olisi kieltänyt, että sitä on ikään kuin tapahtunutkaan tai yrittänyt väittää, että se on ikään kuin vaalivaikuttaminen lännestä, koska samanlainen tapahtunut silloin, kun edellisen kerran he menettivät valta 2002, jolloin he antoivat vallan ikään kuin seuraajalle, mutta koko ajan ne sanoi jo silloin 2002, että se on ikään kuin vääristelty tämä vaalivoitto, ja itse asiassa heidän kannattajat silloin valtasivat keskeistä siltä Budapestissa, että se oli paljon aiemmin kuin tämä trumpilainen, eli voi olla, että Trump on
ottanut mallia
silloin jo, että
usein sanotaan, että äänestäjät äänestää lompakolla. Oliko tällä kansalaisten heikolla taloudellisella tilanteella vaikutusta tähän vaalitilanteeseen vai mikä loppupeleissä niin kuin ratkaisi sen vaali? Oliko se valinta idän ja lännen välillä vai mikä se oli? Mikä on teidän analyysinne?
Itse asiassa mä väitän juuri sitä, että tämä Euroopan unioni vihdoin keksi tätä oikeusvaltiomenetelmää tai mekanismia, jolloin leikattiin Unkarin tukea. Ja se näkyy tässä, että 2022 vielä voitettiin vaalit juuri, mutta sitten alkoi tämä ikään kuin pitkä kausi, jolloin yhä vähemmän ja vähemmän ollut ikään kuin EU-tuki, joka tarkoittaa sitä, että Viktor Orbánhan on ylläpitänyt oman valtansa sillä, että jakeli omille tukijajoukoille ja omille oligarkeille ja omille yrittäjille nimenomaan hyvin avoinkätisesti tätä EU-tukioisia, mutta nyt ei ollut mitään jaettavaa. Ja se näkyy siinäkin, että itse asiassa ylin rikkain joukko on puolittunut. Eli kaikki tavallaan kärsii siitä, että ei ollut rahaa jaettavana.
Rahako se sinusta ratkaisi, Juha Jokela?
No kyllä arviot on sen suuntaisia, että talous oli keskeinen tekijä tässä, ja tietenkin meillä politiikan tutkimuksessa aika paljon viime vuosina pohdittu sitä, että onko se talous yhä edelleen se kaikkein keskeisin vaalissa, kun on siirrytty tällaisen niin sanottuun identiteettipolitiikan aikaan, ja monet muut tekijät myös sitten totta kai vaikuttaa vaalitulokseen, että tässä ne varmaan niin kuin yhdistyy monella tavalla. Että oli tätä identiteettipoliittista, ehkä erityisesti just tämä idän ja lännen välillä valitseminen, kun tässä on nämä Venäjä-kytkökset hyvin vahvana myös. Mutta totta kai siihen liittyy sitten se taloudellinen tilanne, joka Unkarissa on ollut hyvin huono. Ja tietenkin siinä myös sitten on se siihen talouteen liittyen, että toki nämä EUn kohesiorahat, jotka on edelleen noin 20 miljardia Unkarilta pidätettynä, niin on iso asia Unkarin kokoisen valtion taloudessa. Mutta siellä on myös sitten ollut tietenkin se trendi, että on siirrytty tämmöiseen valtiovetoiseen Orbanin ja hänen Fidesz-puolueensa hallitsemaan talousjärjestelmään ja irtaannuttu tavallaan tällaisesta niin kuin markkinatalouden niin kuin perusperiaatteista hänen valtakautensa aikana. Ja sillä on nyt sitten monien taloustieteilijöiden mukaan ollut niin kuin hintalappunsa, joka näkyy myös sitten tässä tavallaan Unkarin taloustilanteessa ja kansan kokemissa asioissa, kuten hintojen nousussa ja tulojen kehityksessä. Ja tässä nyt sitten tämä linkki tänne itään, eli Venäjän suuntaan, niin energiapolitiikassa se on tietenkin hyvin keskeinen, ja energiariippuvuus on yhä edelleen ja tulee jatkumaan vielä pitkään, koska Orbán on sitä itse asiassa vaan lisännyt tässä viime vuosien aikana, siis Venäjän suhteen, niin tavallaan se itä ei kuitenkaan sitten tarjonnut sellaista niin kuin myöskään talouden osalta sellaista niin kuin positiivista tulevaisuusperspektiiviä niin kuin unkarilaisille, joten tässä varmaan yhdistyy monta asiaa, identiteettipoliittisia, mutta myös sitten hyvin vahvasti näitä talouteen, reaalitalouteen ankkuroituvia asioita.
Katalin Miklossi, mikä mies tämä Peter Magyar nyt oikein on miehiä? Piirrä meille kuva hänestä, minkälainen hän oikein on.
No tämä on hyvin hyvä kysymys, koska ei kukaan tiedä kunnolla. Että hän minua muistuttaa hyvin vahvasti nuorta Viktor Orbania. Hän on lähtenyt Fideszin puolueen sisältä. Hän on maltillinen konservatiivi, mutta kuitenkin hän vetää tällaista kansalaisliikevetoista, tai siis kansalaisliike painotteista ja laaja tavallaan sateenvarjo puoluetta, jossa yhdistyvät hyvin erilaiset liberaali, vasemmisto ja konservatiivit tai oikeistolaiset voimat, joten ikään kuin kysymys on, että mihin hän lähtee vetämään, mutta sitä me tiedetään, että hän kokosi sellaista hallitusta, joka on ikään kuin pelkästään asiantuntijahallitus. Eli kaikki hänen keskeiset ministerit tulee politiikan ulkopuolelta ja oikeasta työelämästä, ja siellä he ovat ikään kuin huippuasiantuntijoita, että voi olla, että hänen vetämä hallitus on hyvin tehokas ja kohdistaa ihan yhtään päämäärän siihen, että muutetaan Unkarin kurssia takaisin EU-myönteiseksi.
No täällä oppositiopuolueet isällä on 240-sivuinen vaaliohjelma, eli teemoja varmaan kyllä riittää, mutta mitä arvioit, Juha Jokela, mitkä ovat tärkeimmät asiat, mitkä nousevat siellä agendalle?
Mä luulen, että Katalin osaa vastata paremmin juuri siihen sisäpoliittisen agendaan, ja mä luulen, että siellä se ykkösasia on todellakin se talous. Mutta sitten esimerkiksi tällaisissa kysymyksissä kuin maahanmuutto tai muuttoliikkeen hallinta, niin politiikka saattaa tai näillä näkymin säilyy hyvin samankaltaisena kuin tähänkin asti. Mutta sitten jos katsotaan sitä Eurooppa-politiikkaa, niin siinä varmasti odotetaan nyt selkeästi rakentavampaa suhdetta Brysseliin ja muihin ja erityisesti isoihin EU-jäsenvaltioihin. Ja varmaan se kaikkein keskeisin niin kuin muutos, joka nyt tässä ihan on käsillä, on tämä Ukrainan 90 miljardin tukipaketti, joka on aivan kriittinen siinä mielessä, että Yhdysvallat ei enää osallistu Ukrainan rahoittamiseen. Että se on lähestulkoon EU:n harteilla. Ja nyt on todennäköistä tai on oletettavaa, että uusi hallitus, kun se astuu valtaan, niin palaa oikeastaan siihen päätökseen, mikä tehtiin jo Viktor Orbanin aikana joulukuussa Eurooppa-neuvostossa, jossa siis sallitaan tämä 90 miljardin lainapaketti, mutta Unkari ei ole siinä itse rahoittajana mukana. No sitten seuraava kysymys on tietenkin esimerkiksi EU:n puitteissa pakotepolitiikka ja pystytäänkö nyt sitten Unkarin uuden hallituksen kanssa myös sitten kiristämään sitä pakotepolitiikkaa. Yksi tavallaan peluri nyt poistuu siinä, joka on ollut skeptinen pakotteiden kiristämiseen, mutta tässä yhteydessä juuri se energiariippuvuus on sitten Unkarin energiariippuvuus Venäjästä on todellinen tavallaan tämmöinen kansallinen kysymys Unkarille myös, ja kun sitä Orban on lisännyt vaan tässä viime aikoina, niin siinä se tavallaan siirtymäaikaisen uuden infrastruktuurin, uusien energiaa tavallaan saatavuuskanavien rakentaminen, niin siinä menee oman aikansa, eli siinäkään ei välttämättä heti tapahdu valtavan suurta muutosta. No sitten on tämä Ukrainan EU-jäsennyskysymys, joka on myös sellainen, jossa tiedetään, että Viktor Orbanhan oli hyvin vastahankainen, ja tässä nyt ei välttämättä suurta muutosta heti niin kuin odoteta. Voi olla mahdollista, että uusi hallitus ja Majar sallii näiden jäsennysneuvottelujen avaamisen Ukrainan kanssa, koska Unkarilla on monta vaihetta, monta porrasta siinä prosessin aikana, jolloin he voivat sitten edelleen jarruttaa sitä, jos haluavat. Mutta tämä kysymys jakaa myös tätä tisapuoluetta, joten se ei ole niin selvä mihin suuntaan hän tässä niin kuin lähtee. Ja sitten on tietenkin se ulottuvuus, josta on tässä keskusteltu paljon myös tuolla Aamu-TVn puolella, että tähän Ukrainan EU-jäsenyyteen suhtaudutaan varauksellisesti myös laajemmin Euroopan unionissa. Ja nyt voi ajatella niin, että kun tämä Orbanin veto ehkä tässä jossain määrin poistuu, tämmöinen rakentavampi suhtautuminen tulee, niin nämä muut varauksellisesti suhtautuvat joutuvat sitten joko tulemaan esiin sen varauksellisuutensa kanssa tai sitten tavallaan olemaan hiljaa ja hyväksymään, että tämä prosessi jossain aikataulussa etenee. Mutta tämä EU-jäsen nyt tähän Ukrainan tapauksessa yhä edelleen niin kuin raamittaa sitten sodan jatkuminen. Meillä ei ole tietoa sodan päättymisestä ja siinä mielessä se on joka tapauksessa tämmöinen pitkän aikavälin prosessi ja oikeastaan komission ja useiden EU-jäsenmaiden puolesta nyt on tavallaan haluttu pitää se prosessi kuitenkin vireillä ja että se etenisi, jotta luodaan myös tällaista positiivista perspektiiviä sille, että se jäsenyys voisi joskus sitten ajan myötä toteutua.
Niin, Katalin Miklos, onko tämä jonkinnäköinen porkkana, mitä siellä heilutellaan Ukrainalle, että pankaa korruptiokuriin ja muuta sellaista, niin kyllä se EU-jäsenyyskin sitten jossain vaiheessa tulee teille.
No ainakin mä oon itse Euroopan unionin asiantuntija ja mä tiedän omista tutkimuksesta sitä, että kyllä itseinen EU tukee vahvasti Puola esimerkiksi, Tšekki, Slovakia. Slovakia ei niinkään, mutta ne tukee Ukrainan taistelua ja tukee sitä taistelua Venäjä vastaan, mutta sitten se on aivan toinen kysymys, että halutaanko sitä Euroopan unionin jäseneksi. Mutta ainakin voidaan sanoa, että niin sanotusti pitkällä aikavälillä, joka on niin epämääräinen ja epäoikeudenmukainenkin suhteessa Ukrainaan, että pidetään löysällä hiirellä, että joskus sitten, kun olette tarpeeksi ikään kuin demokraattisia, mutta kysymys on, että halutaanko ikään kuin oikeasti. Peter Majer on sanonut kyllä, että ei ainakaan nopeutettu EU-jäsenyys tule kysymykseen, mutta hän ei asettanut sitä EU-jäsenyyttä vastaan.
No tuossa Fideszin pitkän valtakauden aikana on tosiaan keskitetty paljon valtaa oikeuslaitoksessa, mediassa, omiin käsiin ja monet lait ovat sellaisia, että niiden muuttamiseksi tarvitaan tämä 2/3 enemmistö, mikä nyt tuntuisi olevan saavutettu. Miten nopeasti ja kuinka totaalisesti tämmöinen vallanvaihdos voi Unkarissa tapahtua, Juha Jokela?
No mä arvioisin, että siitä tullaan näkemään monia vaiheita ja tämä prosessi on niin kuin hankala monellakin tapaa, mutta tämä 2/3 enemmistö nyt mahdollistaa kuitenkin sen, että tätä Viktor Orbanin luomaa valtajärjestelmää ryhdytään määrätietoisesti purkamaan. Ja tietenkin uudella hallituksella on insentiivi sen purkamiseksi siinä, että nythän heidän tilanne on se, että vaikka he saavat tämän poliittisen vallan, niin monia instituutioita oikeuslaitoksesta, vaikka talouskomissio, niin hallitsee yhä edelleen Fidesz ja Orbanin nimitykset. Eli heillä on selkeä insentiivi nopeastikin sitten vaihtaa tavallaan henkilöitä tai muuttaa, ja miten henkilöitä pystytään vaihtamaan on se, että muutetaan järjestelmää. Mutta sitten jos me palataan siihen kysymykseen, että minkä takia esimerkiksi Unkarilta on nyt pidätetty näitä kohesiovaroja ja näitä EU-varoja, niin ne liittyvät näihin ongelmiin erityisesti oikeusvaltio ongelmissa, rikkomuksissa ja myös sitten ehkä laajemmin tässä niin kuin demokratian niin kuin tilassa, vaikka ne päätökset eivät ihan suoraan siihen liity. Ja tässä nyt sitten aika keskeistä on myös sitten EU-puolelta se, että pidetään huolta siitä, että Unkarissa todella tehdään semmoisia pysyviä kestäviä rakenteellisia uudistuksia, jotka eivät sitten jatkossa tavallaan mahdollista jälleen kerran sitä, että valtaan nouseva puolue pystyy tavallaan ottamaan valtion haltuunsa. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pidetään huolta siitä, että nämä uudistukset Unkarissa ovat paluuta liberaaliin demokratiaan. Nythän Unkari on kategoroitu autoritääriseksi demokratiaksi. Ja epäilisin, että komission puolella ja EU-puolella on valmiutta myös niin kuin vapauttaa näitä varoja, mutta on varmasti myös sitten halua pitää kiinni siitä, että tehdään todella tällaisia kestäviä uudistuksia, jotka eivät sitten mahdollistaisi samanlaista vallan keskittämistä kuin mitä nyt on Viktor Orbanin aikana nähty.
No viime viikolla tuli julki paljastuksia Viktor Orbanin vuodoista Venäjälle. Eli kävi ilmi, että Unkari ei noudata tämmöistä lojaalin yhteistyön periaatetta EU:n suuntaan. Ja muun muassa Orban kertoi olevansa presidentti Putinin palveluksessa. Katalin Mikosi, oliko tämä ikään kuin viimeinen naula Orbanin arkkuun tässä, että nämä paljastukset tulivat julki? Toki heidän niin kuin Putinin ja Orbanin läheiset välit on varmaan ollut kaikilla tiedossa.
Itse asiassa oli tiedossa, mutta se tällainen alamainen sävy, se, että me palvelemme teidän intressiä Euroopan unionissa, ikään kuin se puheen sävy, se yllätti unkarilaisia. Kaikkihan tiesimme, että Viktor Orbanin järjestelmä on kallellaan Venäjällä, mutta tällainen ikään kuin todella palvelijain, ikään kuin nöyren palvelijan sävy, se yllätti kaikkia. Ja se jotenkin ehkä ylitti sellaista kynnystä, että nyt riittää. Tänä vuonna on Unkarissa juhlitaan tätä 1956 vallankumouksen vuosipäivää. Että tämä on ikään kuin kaikki, joka kiteytyy siihen, että unkarilaiset aina on taistellut Venäjä vastaan, Venäjän ylivalta vastaan. Ja sitten tässä on tällainen entinen nuori poliitikko, joka sanoi, että ryssät kotiin aikoinaan. Siitä hän lähti hänen tehtänsä. Että nyt tämä oli se ehkä tärkein loppujen lopuksi, mikä unkarilaisia yllätti.
Toinen, joka jäi nuolemaan näppeään, oli tietysti sitten Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka oli vahvasti myöskin tukenut Orbania. Mikä merkitys tällä Juha Jokela on? Orban on kuitenkin kokoaan suurempi poliitikko.
Kyllä, ja vaalit olivat kokoaan suuremmat, että niitähän on seurattu maailmalla hyvin tarkasti, ei pelkästään Euroopassa. Ja varmasti nyt sitten Donald Trumpin hallinnossa niin mietitään vielä, miten tähän tulokseen nyt sitten vastataan. Emme ainakaan toistaiseksi vielä ole kuulleet sieltä lausuntoja. Mutta mielenkiintoista tässä kokonaisuudessa tai tässä tilanteessa on se, että Orban on ollut ehkä läheisin liittolainen, erityisesti nyt tässä Trumpin ideologisessa, tässä Make America Great Again -siivessä. Ja hän on hyvin suosittu vieras ollut siellä ja tätä tukea on nyt sitten myös Orbanille kanavoitu eri tavoin viimeksi varapresidentti J.D. Vancein vierailun yhteydessä. Ja tietenkin nyt jos ajatellaan sitä MAGA-todellisuutta, niin siihen tämä on tietenkin valtava pettymys, että yksi sen keskeinen tukija liittolainen nyt sitten putoaa tavallaan pois vallasta Euroopassa. Ja tällä voi olla sitten laajempiakin niin kuin vaikutuksia, koska kyllähän niin kuin Yhdysvaltojen niin kuin ulkopolitiikka ja Eurooppa-politiikka tällä hetkellä perustuu osin siihen, että pyritään juuri tukemaan näitä Make America Great Again -leiriä lähellä olevia poliittisia voimia eri Euroopan unionin jäsenmaissa, ja on arvioitu, että tällä pyritään myös sitten osittain niin kuin hajottamaan ja hallitsemaan, eli saamaan tällaisia makamielisiä hallituksia, joita voidaan käyttää sitten EU-päätöksenteon tämmöisen vahvan yhtenäisen EUn niin kuin, kannan muodostuksen niin kuin esteenä. Ja on mielenkiintoista nähdä nyt sitten, että miten tämä noterataan Yhdysvalloissa ja toistaiseksi uutistiedot viittaavat siihen, että erityisesti demokraattien leirissä nyt tämä on aika vahvastikin jo noterattu ja tästä tuloksesta on iloittu, mutta jäämme edelleen odottamaan, että mikä siellä republikaanissa ja erityisesti siellä siivessä sitten on tämä vastaus tähän tulokseen.
Kiitoksia haastattelusta Jean Monnet professori Katalin Miklossi Helsingin yliopistosta ja ohjelmajohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista. Kuuntelet Ykkösaamua, kello on nyt 8.32. Suomeen perustettavien datakeskusten yhteydessä puhuttiin aikaisemmin, ettei sähköstä ole tulossa pulaa eikä hintakaan niiden takia nouse. Miten kävikään? Siitä kuullaan lisää lähetyksen lopussa. Seuraavaksi Ykkösaamussa puhutaan siitä, miksi Suomi on muista Pohjoismaista jäljessä syövän hoidossa. Nyt puhutaan syövästä. Syöpää hoidetaan monin tavoin, mutta Suomessa hoitotulokset ovat jääneet pahasti jälkeen verrattuna muihin Pohjoismaihin. Näin kertoo Ylen MOT-ohjelma. Tervetuloa lähetykseen toimittaja Minna Knuuskalaan.
Kiitos.
MOT-ohjelmassa siis tutkittiin syövän hoitoa Suomessa ja sitten paljastui, että Suomessa syöpäpotilaita kuolee aiemmin kuin muissa Pohjoismaissa. Yllättikö tämä tieto sinut?
Tämä yllätti MOT ja mun kollegat, mutta myös ihan syöpäasiantuntijoita ja syöpälääkäreitä. Me katsottiin tämmöistä julkista pohjoismaista tietokantaa ja me löydettiin sieltä yli 20 miesten syöpää ja melkein yhtä paljon naisten syöpää, jossa Suomi on Pohjoismaista huonoin, eli nämä elossaololuvut, joka kertoo siitä, että miten iso osa potilaista on elossa 5 vuoden jälkeen diagnoosista. Eli täällä kuollaan aikaisemmin kuin naapurimaissa useassa eri syövässä, ei kaikissa, mutta useassa. Ja 15 vuotta sitten meidän syöpähoidot oli ihan huipputaso Ruotsin kanssa ja sen jälkeen tässä on tapahtunut jotain ja me ollaan selkeästi jääty jälkeen.
Onko Suomen tilanne muita Pohjoismaita heikompi ihan kaikissa syövissä vai miten
ei,
me asemoidutaan? Onneksi
ei ole. Et hyvä uutinen on se, että esimerkiksi yleisissä syövissä, kuten rinta- ja eturauhassyövässä, niin me pärjätään hyvin.
Mm-hmm. Kuunnellaan tähän väliin, mitä kokenut syöpälääkäri tätä asiaa kuvailee. Näin onkologian ylilääkäri Antti Jekunen Pohjanmaan hyvinvointialueelta.
Että se on niin kuin häkellyttävää. Täällä on pysynyt tasaisena nuo hoitotulokset, ne ei ole parantunut ja sitten näyttäisi, että muualla selkeästi parantunut, niin kyllä mä melkein tuossa lähtisin katsoa, että mitä muualla tehdään aktiivisemmin.
Minna Knuuskalaan, te lähditte katsomaan, mitä muualla tehdään aktiivisemmin, niin mitä teille sitten selvisi?
No, tätä asiaa ei ole tutkittu kattavasti, on tutkittu keuhkosyöpähoitotuloksia, jotka on paljon huonompia kuin muissa Pohjoismaissa, mutta ja niistä tutkimuksista ja syöpälääkäreiden arvion mukaan niin yksi ongelma on se, että potilaat hakeutuu itse Suomessa liian myöhään hoitoon. Toinen on, että tämän perusterveydenhuollon kriisin takia niin ei päästä ajoissa lääkäriin. Täällä ei myöskään kuvata yhtä paljon kuin muissa Pohjoismaissa. Ja sitten puhuttiin myös siitä, tuli esille, että Suomessa käytetään vähemmän tämmöisiä uusia mullistavia syöpälääkkeitä kuin muissa Euroopan maissa.
Puhutaan Ykkösaamussa kohta näistä erilaisista hoitomuodoista ja lääkkeistä, mutta tosiaan syövän kanssa pitäisi päästä ajoissa hoitoon ja ajoissa diagnoosiin, niin miksi hoitoon pääsee meillä hitaammin kuin muualla?
Täällä on varmaan kohta parempi asiantuntija kuin minä vastaamaan siihen, mutta kyllä tästä perusterveydenhuollon kriisistä on puhuttu, että ei päästä ajoissa ja diagnoosit venyy sen takia. Ja yksi ongelma on myös se, että potilaat usein niin kuin menee ensin hoitajan luo, ei lääkärin luo.
No, syöpiä hoidetaan meillä yleisimmin leikkausten ja sädehoitojen ja solumyrkkyjen avulla, eli aika perinteisin keinoin, mutta muitakin keinoja on. Nyt puhutaan paljon näistä immuno-onkologisista lääkkeistä. Mitä ne ovat?
IO-lääkkeet. Ne on, jos perinteiset sytostaatit myrkyttää syöpäsoluja, niin nämä IO-lääkkeet aktivoi potilaan omaa puolustusjärjestelmää taistelemaan näitä syöpiä vastaan. ja niistä syöpälääkärit on samaa mieltä, että ne on mullistanut syöpähoitoja. Ne ei auta kaikkiin syöpiin, mutta joissakin levinneissä syövissä ne voi antaa useita elinvuosia lisää tai jopa parantaa syövästä.
Kiitoksia tästä Minna Knuuskalaan ja jatketaan täällä studiossa tästä aiheesta. Tervetuloa Kansallisen syöpäkeskuksen johtaja Tomi Mäkelä.
Huomenta.
Ja Suomen syöpäpotilaat ry:n toiminnanjohtaja Jenni Tamminen-Sirkiä.
Huomenta.
Huomenta. Ylen tutkivan journalismin ohjelman MOTSI selvitti, että syöpäpotilaita kuolee Suomessa aiemmin kuin muissa Pohjoismaissa. Aloitetaan tästä samasta kysymyksestä, jonka esitin Minnalle. Mitkä asiat voivat tätä selittää, Tomi Mäkelä?
Tulikin esiin tässä Minnan puheenvuorossa, mutta todennäköisesti on monesta tekijästä yhteensä kokonaisuus, mutta tämä ihan syövän varhainen havaitseminen, eli se ihan ensimmäiset tapahtumat sekä potilaan osalta, omalta osalta, mutta myöskin sitten perusterveydenhuollon osalta on varmaan tärkein yksittäinen tekijä.
No, Jenni Tamminen-Sirkiä, kun olet kuullut monilta syöpäpotilailta, niin onko sinne hoitoon vaikea päästä?
Kyllä mä sanoisin, että on, ja sittenhän sitä kynnystä siihen hoitoon hakeutumiseen uudestaan, jos tavallaan oireet ei mene pois, kun sut on lähetetty kotiin niiden oireiden kanssa, niin se kynnys hakeutua uudestaan sinne perusterveydenhuoltoon niin nousee jo silläkin, että meillä on asiakasmaksuja korotettu hiljattain. Et meillä on syöpään sairastavuudessa ja syövän ennusteissa meillä on paljon sosioekonomisia eroja ja alueellisia eroja, ja varsinkin sitten ne, joilla niin kuin muutenkin menisi huonosti, niin heillä se diagnoosi voi viivästyä siitäkin, että tavallaan se hinnoittelukin myös saattaa nostaa sitä hakeutumista uudestaan sinne tutkimuksiin, jos sieltä on niin kuin oireiden kanssa lähetetty aikaisemmin pois.
Mm. Tomi Mäkelä, onko meillä tämmöistä eriarvoisuutta? Meillä on paljon näitä eri hyvinvointialueita ja hyvin erilaisia alueita keskenään.
On. Se on todennäköisesti tehokkain keino Suomessa olisi parantaa yhdenvertaisuutta eri alueiden välillä. Ja tätä varten me tarvitaan luotettavaa tietoa, ei pelkästään syöpä kyllä ei, vaan myöskin vähän tarkempaa tietoa siitä, että mitä siitä syövissä on. Esimerkiksi levinneisyystietoa, lääkehoitoa ja muuta, niin että voidaan verrata tätä avoimesti kansallisesti.
Mm. No, yleisimmistä syövistä Suomi tosiaan pärjää hyvin esimerkiksi rinta- ja eturauhassyöpien hoidossa, mutta keuhkosyövän kohdalla tilanne on pohjoismaisessa vertailussa huono. Miten tämä syöpien moninaisuus ja tämä kirjo vaikuttaa siihen, että minkä syövän kohdalla pärjätään paremmin ja minkä syövän kohdalla huonommin? Jenni?
No, sehän on selvää, että jos jotain on paljon, se on helpompi tunnistaa, ja ihmisetkin tunnistaa, että jos tietää, että heillä on kyhmy rinnassa, niin pitää olla huolissaan. Monissa harvinaisissa syövissä oireet on tosi epämääräisiä. Toisaalta myös joissain yleisissä syövissä, niin kuin suolistosyövässä, oireet on hyvin epämääräisiä, vatsavaivoja yleisesti. Taas keuhkosyövässä, kun keuhkokudoksessa ei ole tuntoa, niin oireet ennen kuin se on levinnyt, niin saattaa olla hyvin epämääräisiä. Eli tässä on varmasti niitä tekijöitä. Ja sitten taas niin kuin, jos miettii ihan niin kuin siinä vaiheessa, kun olet päässyt sinne tutkimuksiin, niin mitä harvinaisempi syöpä, niin sitä vaikeampaa siihen diagnoosiin usein on päästä. Että kyllä meidän niin kuin potilasverkostojen keskusteluista kävi ilmi, että varsinkin harvinaisissa syövissä, niin siellä on tarjottu muita diagnooseja ennen kuin siihen oikeaan syöpädiagnoosiin on päästy.
Mm. Tuossa puhuttiinkin jo noista immuno-onkologisista eli IO-syöpälääkkeistä, ja niitä siis tosiaan MOTin haastattelemien lääkäreiden mukaan määrätään meillä vähemmän kuin monissa Euroopan maissa. Tomi Mäkelä, Kansallisen syöpäkeskuksen johtaja, mikä on lääkkeiden merkitys tässä kuolleisuudessa?
No, ensinnäkin on hyvä todeta, että nämä immunonkologiset lääkkeet on erittäin merkittävä uudistus syövähoidossa. Ei ratkaisu kaikille, mutta niissä tapauksissa, missä se on oikea hoito, niin se voi aiheuttaa merkittävän pidennyksen elinaikaa. Se, että ja toinen, mikä on ihan selkeä statistiikka, on se, että Suomessa näitä käytetään vähemmän kuin verrokkimaissa. Kuinka paljon se on selittämässä tätä viime vuosien notkahdusta, niin siitä ei ole tietoa, kunnollista tutkittua tietoa, mutta toki tämmöinen korrelaatio on olemassa.
Jenni, kuinka paljon syöpäpotilaat keskustelevat näistä uusista hoidoista ja siitä, miten helppoa niitä on saada?
suomalaiset syöpäpotilaat keskustelee hoidoista paljon. Syövästä riippumatta niistä hoidoista keskustellaan tosi paljon. Ennen kaikkea siitä kulmasta, että niin kuin, minkälaisia haittoja on tullut tai miten niiden kanssa on pärjätty ja näin. Mutta yllättävän vähän on semmoista keskustelua, että ai sä saat mäkin haluun tai sellaista, että niin kuin sanottaisiin, että minä haluan myös kokeilla. Mutta kyllä siellä niin käy ilmi, että potilaat siinä vaiheessa, kun he sairastuu, niin he hyvin aktiivisesti ottaa selvää niin kuin siitä omasta hoidosta. Ei tietenkään kaikki, mutta iso osa. Mm-hmm. Ja silloin kun he keskustelevat, he jakaa tietoa keskenään, niin kyllähän se, että vaikka sitä niin kuin ei meidän potilasverkostosta huudeltaisi, että hei, että mä haluan kanssa kokeilla niin kyllähän se tieto leviää, että potilaat voimaantuu selvittelee asioita ja kysymään myös sitten hoitotahoilta, että niin kuin olen kuullut tämmöisestä hoidosta, kävisikö se mulle.
Mm. MOT-ohjelman haastattelma professori Antti Jekunen ehdottaa, että Suomessa uskallettaisiin määritellä se, kuinka paljon sairaan ihmisen lisävuosi saa maksaa yhteiskunnalle ja sitten lääkäreiden ei tarvitsisi yksittäisten lääkäreiden tehdä sitä päätöstä, että paljonko tämä hoito saa maksaa. Mitä mieltä olette tästä? Pistetään syövälle hintalappu.
On erittäin tärkeää, että Suomessa seuraavien vuosien aikana mietitään, miten sote-palveluita tarjotaan. Eli kokonaan tämmöinen priorisointikeskustelu. Sitä on odotettu pitkään ja se on varmaan väjäämättä edessä. Se, että syövälle, yksittäiselle syöväpotilaalle määritettäisiin joku eurohinta, vuosittainen eurohinta, niin kuulostaa kuitenkin virheeltä. Pitäisi miettiä vaikuttavuutta, eli kuinka paljon lisäarvoa joku lääkehoito tuo. Eli on tärkeää, että mitataan vaikuttavuutta, mutta tämmöisiä yksittäisiä eurohintoja tuntuu mun mielestä vähän vieralta Suomessa.
Mitä mieltä olet, Jenni, tästä?
Mä oon Tomin kanssa ihan samaa mieltä. Ja täytyy muistaa, että joskus voi olla jopa niin, että hyvä syöpähoito mahdollistaa syöpään sairastuneen elämisen, jopa töissä käymisen. Eli just tämä vaikuttavuus on keskeinen kysymys. Ja kyllä ihan jokainen voi niin kuin pysähtyä omalle kohdalleen miettimään, että miltä sinusta tuntuisi, jos joku määrittäisi, minkä hintainen sinun elämäsi on.
Joo, se ei oikein kuulosta sellaiselta suomalaiseen ajattelutapaan sopivalta asialta. Jos ajatellaan tämmöistä IO-lääkehoitoa, joka voi maksaa jopa pitkälti yli 100 000 euroa lippuen siitä hoidon pituudesta, eli puhutaan aika isoista summista, niin onko olemassa mitään poppakonstia, miten näistä hoidoista saataisiin edullisempia vai onko tämä ihan toiveajattelua?
No ehkä ensimmäisenä hyvä todeta, että kun verrataan yksittäisen lääkkeen hintalappua yksittäisen hoitokuuriin, niin kannattaa muistaa, että mitä vaihtoehtoja hintoja on. Eli tällä hetkellä syöpäpotilaiden hoito ylipäätään on varsin kallista, joka liittyy siihen, että erityisesti jos se havaitaan myöhään, niin siihen tulee levinneen syövän hoidosta tulee ja voi aiheuttaa erittäin merkittävät kustannukset. Eli siinä mielessä tämmöinen yksittäisen hintalapun nostaminen niin kuin tikun nokkaan on ehkä vähän virheellistä. Mutta tietenkin samaan aikaan on tärkeää miettiä myös IO-hoidossa, niin kuin kaikissa muissakin hoidoissa, eli onko ne alun perin määrätyt lääkkeiden määrät, jotka on siinä hyväksymisvaiheessa todettu, niin voisiko jossain kohtia niitä antaa pienempiä määriä? Tämän tyyppisiä tutkimuksia on tehty.
Mitä ajatuksia tämä herättää sinussa, Jenni Tamminen-Sirkiä?
No sanotaan, että näin potilasjärjestön edustajana tietenkään en sillä hirveästi halua ottaa niihin hintoihin kantaa. Mä nyt ehkä tuon esiin sen, että verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan, niin meillä Suomessa terveydenhuollon kokonaiskustannuksista syövänhoidon kustannukset on noin 4,3%, kun monessa muussa maassa se on noin 7%. Että meillä kuitenkin siinä olisi niin kuin varaa niin kuin, jos halutaan verrata muihin, niin siinä on sanotaan niin kuin väliä. Että tärkeää on ehkä miettiä se, että mitä sillä rahalla saa. Ja se täytyy myös sanoa, että tällä hetkellä kuitenkin suhteessa siihen, kuinka paljon Suomessa investoidaan syövän hoitoon, niin siihen nähdenhän me pärjätään hyvin.
Ja tietysti niin kuin kaikki teollisuus, niin myös lääketeollisuus haluaa olla kannattavaa liiketoimintaa. Mitä sanot tähän, Tomi Mäkelä?
No totta kai näin on. Eli ilman lääketeollisuutta meillä ei olisi IO-hoitoja eikä muitakaan täsmähoitoja, jotka on mullistanut syövähoitoa monella tapaa viime vuosina. Sen takia on erittäin tärkeää, että päästäisiin julkisen terveydenhuollon maissa, niin kuin Suomessa, siihen, että olisi semmoinen rakentava dialogi julkisen ja yksityisen puolella, jossa ideaalitilanteessa pystyttäisiin miettimään yhdessä, miten saadaan esimerkiksi vaikuttavuustietoa lääkkeestä.
Puhutaan sitten seuraavaksi näistä ulkomailla tehtävistä syöpähoidoista. Itselläkin on lähipiirissä semmoinen tapaus, joka lähti hakemaan hoitoa Saksasta eturauhassyöpään. Ja kuullaan seuraavaksi MOT:n Elämäni hinta-ohjelmassa haastateltua Arttu Lampista, jonka maksasyövän suhteen lääkärit olivat jo Suomessa antaneet periksi, mutta ratkaiseva hoito hänen tapauksessaan löytyi Saksasta Lampisen itsensä järjestämänä ja maksamana.
Jos mä olisin vaan mennyt sillä, mitä silloin alussa sanottiin, niin enhän mä elossa olisi. Kuolemantuomio ei aina välttämättä olekaan sit kuolemantuomio. Et silloinkin kun mä sain diagnoosin, niin jotenkin on ollut semmoinen käsitys, että Suomi on aika edellä syövähoidossa, mutta se on nyt selkeästi aika päinvastoin.
Näin siis sanoi Arttu Lampinen, joka maksoi ulkomailla syöpähoidostaan yhteensä noin 50 000 euroa. Jatketaan täällä Ykkösaamun studiossa Kansallisen syöpäkeskuksen johtajan Tomi Mäkelän ja Suomen syöpäpotilaat ry:n toiminnanjohtajan Jenni Tamminen Sirkian kanssa. Kuinka yleistä tämä Suomesta ulkomaille syöpähoitoihin lähteminen on? Onko tämä semmoinen aihe, Jenni, mitä puhuttaa potilasjärjestössä ihmisiä?
Aivan erinomainen kysymys ja sitä kysytään meiltä paljon. Ja vastaus on, että ei. Mä esimerkiksi viikonloppuna tosissaan kävin läpi kaikki meidän potilasverkostot, jotka on suljettuja Facebook-ryhmiä. Siellä on yli 15 000 syöpään sairastunutta ja läheistä. Ja niin kun se, että siellä vähän on kyselyjä, että onko käynyt ulkomailla hoidoissa tai saisiko sieltä jotain, mitä meillä ei enää niin kun täällä Suomessa tai ole täällä tarjolla. Kyselyitä on vähäsen, mutta en löytänyt yhtäkään tarinaa tai kertomusta, että joku olisi sanonut, että minä kävin hakemassa ja näin se meni. Että ja siellä tavallaan siellä ei haeta niinkään niin lääkehoitoja, vaan sitten erilaisia niin kuin menetelmiä, mitä Suomessa ehkä ei ole tarjolla. Ja löysin kyllä yhden semmoisen, siitä on vuosia aikaa kyllä, kun se postaus oli tehty, että julkiselta puolelta oli lähetetty nuorinaiden ulkomaille saman hoitoa, jota Suomessa ei ollut voitu antaa. Mm. Mutta aika vähän sitä siellä näkyy.
Mikä on sinun kokemuksesi, Tomi Mäkelä?
No omakohtaista kokemusta mulle ei tästä aiheesta ole, mutta se mitä kuulee tuolta syöpähoitavista keskuksista, joissa useimmiten kuitenkin on niin, että syöpäpotilas ensisijassa on julkisen terveydenhuollon piirissä, niin ei kovin merkittävä volyymiltaan oleva aktiviteetti, mutta totta kai esimerkiksi tässä esimerkkitapauksessa niin upeata, että on löytynyt parantavaa tai ainakin merkittävästi elinaikaa pidentävää hoitoja. Se on tietenkin upeata. Suomessa on kuitenkin hyvin tarkkaa pohdintaa siitä, että mitkä on hoitoja, jotka on tehokkaita ja siinä mielessä muut kuin tämän ulkopuolella olevat, niin varmasti kannattaa harkita tarkkaa ennen kuin semmoisiin lähtee.
Niin. Minkälaisia riskejä siihen voi liittyä, jos lähtee ulkomaille hoitoihin? Sitäkin varmaan potilaat paljon pohtivat keskenään, että minkälaisen riskin siinä ottaa.
Niin, jos hoito on semmoinen, mitä ei suomalaisessa palveluvalikoimassa ole, niin taloudellisen riskin ottaa potilas kokonaan itse. Ja sitten niin kuin missä tahansa hoidossa, niin komplikaatioita voi tulla, että mitä niiden kanssa sitten tehdään. Ja myös se, että onko se hoito vaikuttavaa. Saako just tämä taloudellinen riski, että saatko vastinetta rahoillesi. Että tosissaan ihana, että on tapaus, jossa kaikki on mennyt hyvin. Että se varmasti tuo toivoa, mutta niin kuin täytyy muistaa, että aina se ei ihan niin onnellisesti mene.
Jokainen päivä on varmasti arvokas. Tomi, miksi ulkomailta voi löytyä sellaisia syöpähoitoja, niin kuin tässä aikaisemmin puhuttiin, joita meillä ei saa, että joku toiminto esimerkiksi. Tuossa aikaisemmin puhuttiin lääkkeistä.
No tietenkin on monenlaisia hoitoja, jotka voivat olla ihan niin sanotusti markkinointityyppisiä ja jätän ne tässä huomiota. Mutta esimerkiksi jossain tilanteessa, jossa on uusia syöpälääkkeitä, niin niistä käynnytään lääketutkimuksia. Ja nämä lääketutkimukset voi olla semmoisia, että niihin osallistuu vain semmoisia keskuksia, jotka ovat ulkomailla. Tämä on mun mielestä hyvä esimerkki, jossa voi olla mielekästäkin pyrkiytyä tämmöiseen, mutta se on tietenkin. Se ei ole yksinkertainen asia, koska se useimmiten edellyttää sitä, että muuttaa ulkomaille. Eli se on aika monen ratkaisu.
Se on aika iso ja kallis ratkaisu varmasti. Suomessa julkaistiin viime vuonna kansallinen syöpästrategia vuodesta 26 vuoteen 35. Ja tämän strategian avulla hoidon saatavuutta ja laatua pyritään parantamaan koko maassa. Tomi Mäkelä, kun sinä olet toiminut tämän hankkeen taustalla pääsihteerinä, niin mitä tämmöisessä vajassa vuosikymmenessä olisi nyt tarkoitus saada aikaan?
No, jos sanotaan tämän päivän teemasta, niin kuroa umpeen Pohjoismaiden ero. Se on yksi muuten strategian tavoitteista, eli saavuttaa pohjoismainen taso näillä alueilla, missä se on vähentynyt. Mutta strategia on hyvin laaja, eli se lähtee ihan ennaltaehkäisystä, varhaisesta toteamisesta. Myöskin miettii paljon hoitoa, miettii psykososiaalisia asioita ja myös tutkimusta. Eli siinä on laaja paletti, yli 200 asiantuntijaa tekemä paketti, joka kokonaisuutena olisi semmoinen, että se olisi edistymässä merkittävästi. Isona tärkeänä tekijänä on tietopohjan parantaminen, eli että me saataisiin data kunnolla hyppysiin koko kansallisesti. Tämä edellyttäisi alkuvaiheessa investointia, joka olisi semmoinen, että se maksaisi itse nopeasti takaisin. Eli olisi sekä parantamassa syöpotilaiden asemaa, että myöskin auttamassa sote-kriisiä.
Mm. No, kun eletään tällaista aikaa, jolloin koko ajan poliitikot puhuvat vain leikkauksista, säästöistä ja supistuksista, niin kuinka vaikeaa tämmöistä investointia on tässä tilanteessa markkinoida?
No, se ei helppoa, mutta samaan aikaan niin tämähän on tilanne, jossa kaikki kehittyneet maat ovat olleet, erityisesti ne, missä on paljon ikääntyvää väestöä, niin kuin Suomessa. Kaikissa maissa on tehty merkittäviä liikkeitä, jossa syöpä on otettu ihan tikunnokka ja tehty sille erityisrahoituskanavia. Esimerkiksi naapurimaassa Ruotsissa niin on ihan vastaava tilanne, jossa on STM ja hyvinvointialueet. Ja siellä on oma kanava syöpärahoitukselle, joka on varsin merkittävä ja kasvoi 20 miljoonaa syöpästrategian yhteydessä. Eli kyllä tämä on tilanne, jossa toivottavasti löytyy nytten koko Suomen kannalta sellainen ratkaisu, jossa tämä alkurahoitus löytyy, jotta päästään sitten toteuttamaan sitä ja loput saamaan säästöä.
Niin, Jenni Tamminen, Sirkia, sanoitkin tuossa edellä, että Suomi panostaa tähän melko maltillisesti tähän syövän hoitoon. Miltä tämä kansallinen syöpästrategia sinusta kuulostaa?
Mehän oltiin mukana tätä syöpästrategiaa tekemässä ja niin kuin se, mikä on suuremmoista siellä työryhmissä, oli muissakin työryhmissä paljon potilaita. Strategiahan on siinä hieno paperi, että se pureutuu näihin moninaisiin haasteisiin kaikkiin, että mehän ei päästä niin kuin parempiin tuloksiin niin kuin korjaamalla vain yksi asia, vaan syöpästrategia tarjoaa ratkaisuja kaikkiin niihin asioita, mitä meidän tarvitsee parantaa. Ja sitten täytyy sanoa, että me eletään täällä syöpäkuplassa Tomin kanssa, niin välillä on hyvä myös kurkata kuplasta ulos ja sanoa ääneen se, että syöpästrategiassa esiin tuodut asiat, eli miten esimerkiksi syöpiä voidaan ehkäistä, parantaa ihmisen terveyslukutaitoa, tukea parempia elintapoja, niin nehän tukee kansanterveyttä laajemminkin. Ja jos perusterveydenhuoltoon pääsee nopeammin tutkimuksiin ja hoitoon, niin se ei ole vaan niin kuin syöpää, jota me löydetään varhaisemmassa vaiheessa ja hoidetaan paremmin. Et mä itse ajattelen, että selkeästi syöpästrategia tulee toimeenpantaessa parantamaan merkittävästi suomalaista syövänhoitoa yhdenvertaisuutta, loppujen lopuksi säästää kustannuksia, niin mä uskon vahvasti, että se tulee tukemaan myös kansanterveyttä syöpää laajemmin.
Kiitoksia tästä haastattelusta ja voit lukea aiheesta lisää verkkosivuillamme yle.fi ja katsoa MOT-ohjelman TV1 kello 20 alkaen tai Yle Areenasta.
Suomessa on lähes 500 000 säännöllistä vuorotyötä tekevää ihmistä. Ja sen takia Ihmisten illassa paneudutaan seuraavaksi vuorotyön vaikutuksiin. Korvaako joustavampi vapaa-aika ja vuorolliset vuorotyön heikentävät vaikutukset niin fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseen hyvinvointiin? Entä kenen vastuulla vuorotyön haittojen vähentäminen on? Sinä voit osallistua keskusteluun lähetyksen aikana WhatsAppilla ja kertoa omat kokemuksesi vuorotyön vaikutuksista. Studiossa mukana keskustelemassa Työterveyslaitoksen vuorotyöhön perehtynyt erikoistutkija Kati Karhula. Ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
Yle Radio Suomi.
Suomi vetää puoleensa datakeskuksia. Vakaa yhteiskunta ja halpa sähkö houkuttelevat kansainvälisiä yrityksiä rakentamaan kriittistä infraansa Suomeen. Investoinnit tuovat meille töitä ja verotuloja, mutta miten käy sähkön hinnan ja sen riittävyyden, siitä puhutaan seuraavaksi. Mennään Lahteen, johon aletaan rakentaa datakeskusta tänä vuonna. Toimittaja Emilia Korpela jatkaa.
Olemme täällä Lahti Energiaan Kymijärven voimalaitoksen luona. Ja tästä lähes kivenheiton päässä on tarkoitus rakentaa uusi datakeskus, jonne toimijaksi tulee somejätti TikTok. Tällaisia datakeskuksia on rakenteilla ympäri Suomea. Mutta mitä tämä tarkoittaa siis sähkön riittävyyden kannalta ja hinnan kannalta? Siitä jutellaan Lahti Energian toimitusjohtaja Jouni Hakkaraisen kanssa. Niin, tiedetään, että nämä datakeskukset on melkoisia energiasyöppöjä. Miten tulevaisuudessa, jos datakeskuksia on lisää, niin riittääkö sähkö myös tällaisina pakkaspäivinä, jolloin ei juuri tuule?
Kyllä sähkö riittää Suomessa. Että meillä on kuitenkin viime vuosina rakennettu paljon uutta kapasiteettia. Toki se on sääriippuvaista kapasiteettia. Iso muutos tapahtui tuossa silloin 23, kun Olkiluoto 3 tuli myös käyttöön. Mutta toki, niin kuin tänä talvena ollaan jo nähty, silloin kun on vähätuulisia jaksoja, niin tarvitaan erilaisia joustomekanismeja, on ne sitten kysyntäjoustoa tai sitten tuotannon joustoja. Tuotannon joustojen osalta on viime vuosina valitettavasti käynyt niin, että tätä niin kuin fossiilista polttoaineista luopumisen myötä niin tämmöistä ei-sääriippuvaista kapasiteettia on poistunut käytöstä, ja se tekee tietysti sen, että sähköhinta voi heilua hyvinkin voimakkaasti sellaisena hetkinä, kun sitten ei tuule. Toki niin kuin edelleenkin esimerkiksi tässä Kymijärven voimalaitoksella meillä on käytössä vastapainevoimalaitos, jossa on siis turbiini, jossa tehdään lämmöntuotannon yhteydessä sähköä. Ja tämä tuo sitä tarvittavaa ei-sääriippuvaista kapasiteettia just sinne talviajalle. Ja se on niin kuin yksi näistä keinoista sitten, että ylläpitää tätä kapasiteettia myös tulevaisuudessa. Markkina sinänsä ohjaa toimijoita, eli kun nyt näitä uusia datakeskuksia tulee ja sitä uutta sähkön kysyntää, niin pitkän aikavälin yli niin markkina kyllä tasapainottaa sitä. Todennäköisesti näiden datakeskusten sähkö tullaan ensisijaisesti tekemään uudella tuulivoimalla, mikä ei poista sitten taas sitä ei-tuulisten hetkien kapasiteettihaastetta. Ja siihen me tarvittaisiin jonkinnäköinen kapasiteettimekanismi tai tukimekanismi, jotta näitä joko olemassa olevia sähkön tuotantolaitteita voidaan tai kannattaa ylläpitää, tai sitten, että tulisi uutta kapasiteettia turvaamaan sitten niitä pakkasjaksoja. Toki on myös niitä näkemyksiä, jotka sanoo, että markkinat hoitaa senkin, mutta että sit se tarkoittaa sitä, että kuluttajien ja sähkön käyttäjien pitää sietää sitten ajoittaa hyvinkin korkeita sähköhintoja.
No just noista sähkön hinnoista, mitä niistä tiedetään, koska siis sähkön hinta on ollut perinteisesti Suomessa muihin Euroopan maihin nähden niin todella alhainen, niin kuinka paljon nousua voi sitten tulla?
No, kyllä mä uskon, että keskihinta tulee varmaan säilymään pitkään edelleenkin alhaisena, eli tässä tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Mutta toki riippuu siitä, että mikä se kysynnän ja tarjonnan tasapaino tulee olemaan. Eli kun tuulivoimakapasiteettia ja nyt yhä enemmässä määrin myös aurinkovoimaa rakennetaan lisää, niin silloin kun tätä sääriippuvaista kapasiteettia tai se tuottaa hyvin, niin sähkö on todennäköisesti hyvinkin edullista. Mutta sitten taas ne hetket, että ennen kaikkea talviaikaa, jos on näitä niin kuin pitkiä kylmiä pakkasjaksoja, jolloin ei tuule, niin hinta voi olla hyvin korkea. Mitä se tekee sähkön keskihinnan, niin sitä on aika vaikea ennustaa, en lähde sitä arvelemaan.
Hei, kiitos paljon Jouni Hakkarainen näistä arvioista. Tosiaan tänne Lahden Kiveriöön rakentuu uusi datakeskus, ja tällaisten datakeskusten rakentaminen on tosi nopeaa, eli tämä datakeskus rakentuu noin vuodessa. Ensi vuonna on tarkoitus ottaa se käyttöön, ja jäämme seuraamaan sitä, että mitä Suomessa tapahtuu, kun tänne tulee kymmenittäin näitä datakeskuksia.
Ykkösaamun toimitti Mari Sarolahti. Oikein mukavaa maanantaita sinulle.